komið sæla blessuð. Við veltum sundum fyrir okkur hérna. Hvað eigi heima í heimi hugmyndina og hvað ekki? Hvar séu skilin? Sumir fara mjög létt með að færa hlutin á milli, vera ýmist með þá í heimi hugmyndina eða í heimi raunveruleikans, hvað sem það eins og til dæmis heimi vinnunnar. Pétur Gunnarsson rithöfundur, hann fer létt með að fara þarna á milli, án þess að heyrist, getum við kannski sagt. Þetta má meðal annars sjá í hugvekjum handa Íslendingum sem hann var að senda frá sér undir nafninu Péturs Postilla en þar skrifar hann um vinnuna á nokkrum stöðum en annars ætla nú Páll að kannski tengja Pétur við okkur einhvern veginn.
Já, hugmyndin sem við ætlum að ræða við Pétur Gunnarsson er sjálf hugmyndin um vinnuna og við ætlum að tengja þá hugmynd við þær hugmyndir sem við höfum verið að ræða hér áður í þessum þáttum ævar ekki síst hugmyndina sem að við vorum að spjalla við Guðmund Hálfdanarsson um sjálfsmynd Íslendinga vinna eitthvað sem að við Íslendingar höfum lagt afskaplega mikið upp úr ekki síst á síðari tímum og vinnan gjarnan talin þar sem að mestu skiptir fyrir verðmæta sköpunni landinu og það þurfum allir að vinna til að eiga í sig og á og svo framvís þannig að vinnan eitthvað sem að auðvitað gífurlega mikilvægt fyrirbæri en afstað okkar til vinnunar að hún hefur verið breytileg, hún hefur ekki alltaf verið svo sama og við sem höfum stundu heimspeki vitum það að forngrikkirnir sem að hófu heimspekinu til vegs og virðingar, þeir lítu nú ekki vinnuna lítu ekki á vinnuna sem merkilegt fyrirbæri heldur eitthvað sem að þrælarætt að gera en ekki væri ekki einlega sæmandi hinum hugsandi skynsama manni sem að ættu að frekara fórt í stjórnmál og sitja á torgum og ræða við fólk eins og Sókrates gerði og meira að segja Sókrates ef að hægt er að kalla það vinnu sem að fást í það að ræða við fólk, ungt fólk að velta vöngum, hann vildi ekki taka kaup fyrir það og leita ekki á þetta sem vinnu, alls ekki kjensluna sem hann þó var að yfka Nú, en þetta svona er nú bara rétt til að hita okkur hér upp og við ætlum að spyrja Pétur spjörunum úr þessu hugmynd. Við vitum að hann hefur fengist að rannsaka hugmyndinu vinnuna og afstöðuna til manna til hennar í gegnum tíðina og okkur langar til að heyra það. Og okkur langar líka til að byggja hann að tengja þessa hugmynd við það sem hefur átt sér stað hjá okkur hér í þessu þjóðfélagi, tengslum við hrunið og jafnir rannsóknarskýsluna sem að við höfum verið hér að ræðum. Þar kemur fram ákveðin, já það má segja ákveðin vinnum órall sem að tengist því sem að gerðist í bönkunum okkar, þar eru úttekt á siðferði bankamanna sem tengist starfsháttum þeirra.
Og ákveðin vinnu sem ég að ríða þetta slegu.
Já, mitt og svo kemst eitt sem að ég myndi vilja, kemst ég væri forvitin að heyra hvað Pétur myndi segja okkur og það er mikilvægi vinnustaðarins. Ég held að vinnustaðurinn sé kannski orðin staðurinn í lífi margra sem að skiptir hvað mestu máli, jafnvel stundum meira heldur en heimilið. Og minn eiga einlega, þannig að vinnustaðurinn eigi menn oft meira heldur en jafnvel fjölskyldan. Já, þetta er orðin nógu langur ingangur, en mér langar Pétur fyrst til að kannski að byrja því að segja okkur svona bara hvernig svona þú lítur svona þróun vinnuna gegnum tíðina.
Já, mér langar kannski fyrst aðeins að víkja rannsóknarskýslunni að þar er náttúrulega heilmikil sjúkdómsgreining á þessu samfélagi og minnir mig svolítið ásko eins og ef að læknar myndu sjúkdómsgreina sjúkling og miðhandla sjúkling en það er ekki neitt sagt svo sem fyrir það hvað sjúklingurinn eigi að gera þegar hann komin heim af spítalanum og allir vildu Lilju kveðið hafa, allir hafa dásamað þessa rannsóknarskýrslu og hún á það allt skilið að mér finnst vanta í þessa rannsóknarskýrslu index atriða orðaskrá og nafnalista og mér finnst það alveg sárgreindilegt með verk sem hefur kostað alltaf þessa rannsóknarvinnu og allt þetta átak að þetta litla atriði sem er bara handavinna sem að hver og einn getur, sem við getum gert á einni viku. Þetta er bara handavinna að búa til atrið orðaskrá og nafnalista. Þá er þetta svo miklu þjalla vinnutæki. Og þá getur maður til dæmis bara farið og athugað með vinnuna, hvar vinnan kemur fyrir í þessar skýslu. En að því að þú sagðir þetta, Páll...
En þessu getur maður bara stjótið inn í að þetta er náttúrulega hægt að finna núna, að hún er á netinu, það er nefnilega væri lítið mála útbúa þennan lista meira sér.
Það er nefnilega það, þetta væri sem sagt, kannski er þetta bara komið á netið.
Hún er á netinu, þannig það er hægt að leita.
Já, en ég segi allrið orða skráin, en... Já, og auðvitað er hægt að slá inn bara að vinna þá og láta netið með eltaða uppi. Mm-hmm. En þetta var nú svona útidúr og en kannski víkja þessu Páll sem hann sagði að já, að vinnan, við lítum á vinnuna sem eitthvað sem skapar verðmæti. Og þá kem ég eiginlega aftur að rannsóknarskýrslunni og þessu ástandi sem að hér ríkti. Að allt þetta sem að var einmitt lofað og prísað og vöksamað sem verðmætasköpun, öll þessi fjármálastarfsemi eða þá öll þessi verktakastarfsemi sem að var svo stóri í sniðum og mikil virk og við vorum með hérna byggingakranan eins og risaðilur allt í kringum okkur og þetta var vitni um svo mikinn vöxt og hagvöxt. Nú síðan kemur í ljós að allt þetta var bara, þetta var engin verðmætasköpun. Þetta var engin verðmætasköpun og jafnvel það öndverða. Þetta var bara, það var verið að búa til tjón og þess vegna er manni ofarlega í huga núna þegar að sjúklingurinn á að fara heim og fara aftur út í lífið. Hvað ætlum við að gera? Og manni virðist eins og það eigi bara að gera það sama aftur þegar ég bara spýta í. Þetta er bara svolítið eins og vera með bílinn fastan og til þess að losa hana þá bara stígir maður á fjölskyfuna sko. Það er bara spýti í og það er bara að virkja meira og þess vegna að lækka umhverfis kröfunnar. Og mann er spurn hvort það er að byggja fleiri hús sem að munu standa auð. Það virðist engin spurningamerki vera sett við þetta athæfi okkar á undan. Og það er eiginlega það spurningamerki sem að mig hefur langað til þess að setja og þá náttúrulega fer vinnan í fókus. Vinnan er náttúrulega óvenju mikil stærð hérna á Íslandi. Hún bóstalega fyllir upp í sjóndeildarhingi og þessi göfgun vinnunar og valorisasjón á vinnunni bara fólk sem aðalega kallmenn sem vinna bæki brotnu helst út í eitt að þeir eru í góðum málum og þá spyr maður sig sko er þetta eitthvað sem einkennir eitthvað sem sérkennir okkur Íslendinga og í því sambandi þá hefur mann orðið svo starfsýnd á það sem hefur verið að gerast í Frakklandi núna undanfærið þegar að miljónir manna streyma út á götunar og eru að mótmæla því að ríkisstjórnin ætla að hækka eftirlauna aldurinn úr 60 árum í 62 ár. Maður sér í anda það öndverð að gerast á Íslandi að fólk myndi streyma út á götunar og mótmæla því ef það ætti að lækka eftirlauna aldurinn um 2 ár. En þess að hér hafa jafnvel verkalýs forkólvar barist fyrir því að það væri engin mörk, það væri ekkert þak á vinnualdrinum að fólk getur bara unnið út í eitt þess vegna til áttræðs og þá spyrir maður sig sko hvað er það sem að frakkar sjá sem að við sjáum ekki og það var svolítið merkilegt að ég fór í svolítið pílagreinsför núna síðastlið vor á þær slóðir það sem ég hafði búið í nokkur ár og verið við nám og náttúrulega egnast fullt af vinum og kunningjum. Og þetta fólk er allt saman komið á eftirlauna aldur. Og við heimsóttum marga þessum kunningjum okkar. Og sko þá verðum að vera þetta að fólk er allar starfsaldurinn hefur það verið að búa sig undir þetta að, að vinnunni ljúki og láta sig hlakka til og þetta er næst því eins og bara nemendur sem að voru að ljúka síðasta prófi og bara sumari tekur við þannig að sko einn hafði einhvern tíma verið að læra tromp sem, sem unglingur og lagt frá sér og var aftur tekin til við trompetin kona sem að vinkona okkar sem að hafði verið alveg forfallin bridsspilari þegar við vorum þarna, hún var nú eiginlega bara komin út í hálfgerða atvinnumennisku í brids vinnur okkar sem var mikill óperu unnandi hann náttúrulega gat bara sýnt tí plus það allt þetta, fólk var náttúrulega með barnabönnin, það var bara orðið þérna ný deild í lífinu að umgangast barnabönnin Vinkon okkar sem hafði verið kennari að hún sagðist nú bara ekki vera með að reyna hvaða dagur væri. Það skipti engu máli fyrir hann hvaða dagur væri. Hún var mikið bara svona í fjallgöngum, gönguferðum þannig í umhverfinu. Svo var hún mikill sínefíl, kvikmynda aðdáandi og gaf sig öll að því. Þannig að, að maður hugsaði að já, býnir við, hvernig íkur þessu við hjá okkur á Íslandi að, að við förum á og eftir laun, hvað, 67 ára gömul og það er litið á það sem bara harmsögulegt atvik að það er bara
þetta er bara búið,
þetta er búið. Og bara fólk deyji mjög fljótlega eftir, eftir að eftir launin bresta á það sé bara oft krabbameinsvaldur að fara á eftir laun og ég var hans að sko getur verið að aðra þjóðir eins og til dæmis frakkar að þeir séu einhvern veginn öðruvísi innréttaðir en við gagnvart þessu að, að vinnan hún fyllir ekki út í allt og, og þeir eiga sér einhver aðra veröld fyrir utan vinnuna. Svo var ég að hugsa, þetta hefur náttúrulega ekki alltaf verið svona hérna á Íslandi. Að ef maður bakkar bara 100 ár, það er mjög merkilegt rit eftir hann Þórberg Þórðarson sem heitir Lifandi kristindómur og ég sem hann skrifar árið 1926. Það sem hann er að andmæla sér að Sigurbirni Gíslasinni í Ási sem að hafði verið að gaggrína bref til Láru og í er að því að þetta guðlesi Þórbergs sé tilkomið vegna þess að hann sé hann hafi hlotið svo vont uppbildi. Hann hérna hafi verið snuðaður kristindóminn sem barn og Þórbergur brjálast og sest niður og skrifar hann 32 blaðsíðna ritgerð sem heitir Lifandi kristindómur og ég sem er einhver ítalegasta úttekt á andlegu lífi Íslendinga til sveita og Ís til sveita var náttúrulega allir til sveita á þessum tíma, sem getur og ég oft furða mig á því hvað þetta rit hefur farið látt, til dæmis að þessi mikla kristnisaga sem að koma út hann í einum 7-8 bindum í tilöfnum 1000 ára kristni, ég held að, að þeir viti ekki af þessu riti. En þannig að fer hann í gegnum bara sólarhringin og ástíðunar og líffólksins og þá finnst manni standa eftir hvað líf fólks hefur verið andlegt hvað það er andlegt á þessum tíma, það eru náttúrulega þessi störf þessi bústörf en utan við störfin er heill andlegur heimur sem þetta fólk gengst upp í og hann tiltekur til dæmis að faðir hans hafi verið ákaflega fróðlegsfús og hann stopnaði þarna lestrafélag í sveitinni og alltaf þegar slefti verki að þá var hann bara rokin í sína bækur og aðlega fornsögurnar. Þannig að, og ég fór að hugsa sko, þessi andlegi heimur, er hann horfin hérna á Íslandi? Er bara afþreyingar heimurinn komin í staðinn? Er sem sagt ekkert sem að við getum lifað fyrir þegar að vinnunni sleppir?
En var ekki, Pétur, þessi sérkennilega staða upp á Íslandi, að það er ein til tvær kynsluður sem takaði sér hér að byggja upp sko, nútíma samfélag sem til dæmis frakkar voru búinir að hafa einhver ár hundru til að gera og dyrkunin af vinnunum verður svo mikil að venlur Íslingur skilgreinir þennan þessa frönsku vinina sem varst að tala um bara sem letingja. Þar sem Íslendingar hafa einhverja, það verður svona dýrkun, einhver, verður eitthvað í hugmyndinu vinnuna sem, sem hreinlega bara öðlast einhverja sérstaka göfgi sem kannski allir líka hagsmuna aðilar hér hafa haft haga að.
Já, jú, jú. Sko, auðvitað maður ekki að mæla því bót að hérna snúa bara tánum upp í loft að auðvitað sko okkar sjálfsmynd, hún náttúrulega svo ríkulega bundin því sem að við erum að gera og þess vegna náttúrulega mikilvægt að það sem við erum að gera að, að það beri í sér eitthvað tilgang og einhverja merkingu og en gæti það þá verið það að, að byggja til dæmis heilu íbúðakverfi sem standa auð eða allt þetta, allir þessi mannafli sem fór í þennan fjármála gera sem að síðan skilaði okkur bara katastróf að það myndi ég halda sko þá þyrfti maður einhvern veginn að skilgreina þessa vinnu, inntak hennar
og... en það hefur þú einmitt Pétur gert í ræðu og riti, þar sem þú hefur einmitt farið svolítið sögulega í þessa hugmynd vinnuna hvernig hún hefur breyst og Páll nefndi einmitt til dæmis fortgreiki í því sambandi á
það. Það er náttúrulega alveg stórkostlegt sko oft maður að hugsa það væri nú gaman að hitta eitthvað annað mannkyn á annari stjörnu og sjá hvernig að lífi getur verið öðruvísi en það býst nú ekki en okkur býst að fara aftur í söguna að fara til dæmis aftur til Grikkja og nú myndum við nú ekki kalla Grikki letingja eða auðnuleysingja þeir lögðu bóstarlega grunninn á okkar menningu það er ekkert sem hefur toppað gríska heimspeki eða stjórnmálahugsun starffræði vísindi og svo framvegis þeir grundvallar bóstala okkar menningu en grikkir þeir fyrirlíta vinnuna að vinnan bara hreinlega ekki sambóðin frjálsum manni og þá vitum við það náttúrulega að hún á snærum þræla
hinn líkamlega vinna
og Ok, þræla, við höfum nú ýmislegt, við höfum nú heldur betur tækni og vélar sem að gætu nú komið í stað þræla. Uh-huh. Nú Rómverjar að þeir gera það sama. Þeir náttúrulega eru með þetta svakalega þræla hald líka og hinn frjálsir Rómverji, hann sinnir ekkit svona líkamlegu erfiði. Og þeir, sko, það minnir Aristóteles skilgreini manni sem pólitískt dýr, að það er eða höfuð viðfangsefni ekki satt hins frjálsamanns, það eru stjórnmálin og það finnst mér nú helsa fallega upp á okkur í dag það sem að hérna stjórnlega þingið og þjóðfundurinn og allir eru orðnir þessi þáttakendur í stjórnmálum, að þá einhvern veginn, allt í henni eru grikkir konir svolítið nær okkur en Síðan, náttúrulega, taka miðaldir við, þessi ríki Grikkja og Rómverja hrynja, meðal annars út af þrælahaldinu, meðal annars út af því að þeir náttúrulega Rómverjar fara grimmilega inn í löndin, Evrópu, til þess að sækja sig þræla og vekja náttúrulega upp þetta fólk sem að síðan ræðst inn á Ítalíuna og fellir þetta Rómaveldi. Nú, miðaldakirkjan tekur við og afstæða hennar til vinnunar, að hún er svolítið merkileg að þeir náttúrulega hafna ekki vinnunni lærisvinnarnir voru nú sjómenn og Páll Postuli var hann ekki tjaldgerðar
maður seglasemmari
þannig að þetta er vinnandi menn en samt sem áður að í biblíunni að þá er vinnan refsing að þegar að Adam og Eva eru rekin úr paradís að þá leggur Guð þessa bölvun á þau að þau þurfa að vinna sér til matar og að konan þurfi að fæða með þjáningu og það er svo merkilegt að þetta orð labor á ensku og labor á frönsku táknar bæði vinnu og fæðingarhýðir.
Strýtt
og fæðingarhýðir, þetta er sama orðið. En kirkjan, hún náttúrulega klaustrin sem voru nú efnaðs undur miðalda og þar eru akkurat munkar og nunnur sem að vinna bara andlega vinnu, líkamlega vinnan er unnin af bændum og kirkjan hún valorísirar sem sagt landbúnaðarstörfin. Það er allt í lagi að vinna landbúnaðarstörf og handverk vegna þess að þá getur hugurinn verið frjáls, hugurinn getur verið bundin guði eftir sem áður, en snýst gegn verslu og sérstaklega fjármálastarfsemi. Að það bara útrópað af kirkjunni og miðaldi líta þannig alltaf á verslun og viðskipti sem sko hlunnfarningu. Það finnst mann nú eiginlega heilsað upp á okkar tíma líka sko að í staði fyrir þetta skilirislausa ofmat á viðskiptum að þá sé maður að þeir lítu á þetta sem hlunnfarningu. En
sérstaklega lánastarfsemi.
Lánastarfsemi var bara svífirleg vegna þess að okrarinn, hann er bara að stela tíma. Þeir segja sko, minnir Ágústínu segi, ég minna skækjan og þjóðurinn, þau hvíla sig þó yfir blá nóttu. En okrið, það starfar dag og nótt.
Já, já, já.
Og okrarinn er í raun og vera að stela tíma og hver á tíman, guð á tíman. Þannig að okrarinn er tímaþjóður sem er að stela frá guði sem var bara það svífirlegasta.
Já, það eru lánaður vextirnir og allt þetta.
Já. En síðan náttúrulega breytist þetta með uppkomu borgarastéttarinnar á 16. og 17. öld, sko, þá náttúrulega með fundi Ameríku og verslunarleiðana til Asíu, þá náttúrulega flæðir, varningur og markað og verslun og viðskipti ná þessum ábáslega vexti og
sanna gildi sitt.
Sanna gildi sitt, sko, og þetta þjóðskipulega lens aðalsins verður náttúrulega mjög háð viðskiptum og kongarnir endalösi þörf í sínum styrjöldum fyrir peninga og slá lán og er á kafi skuldum sko þannig að þeir verða mjög háðir þessari uppkomandi borgarastétt og svo gerist kraftaverkið með kapitalismanum og innvæðingunni þegar það er sem sagt vinnuaflið sem er farið að skapa gróðan. Það er ekki jörðin sem að skapar ávextin og gróðan, heldur er það vinnuaflins lifandi manns og þá náttúrulega verður þessi allsherja valorisasjón á vinnunni þar sem hún verður bara frá því að vera það ómerkilegasta sem til er og verður hún að sálu hjálpar atriði.
Já og þarna kemur náttúrulega síðbreytingin til sögunar ekki satt og þessi fræga kenning Max Weber sem það að eiginlega mótmælendurnir að þeir, að það eru séu þeir sem að eiginlega breyti þessari komið með þetta nýja viðþorf ekki satt til vinnunar sem að kaþólikkar höfðu, sem að kaþólska kirkjan hefðu hélt reyndar áfram og virðist að lifa endan dag í dag góðu lífi hjá mörgulit hjá kaþólikum svona neikvæð afstæða til peninga til að mynda.
Já.
En það eru mótmælendurnir sem að hérna koma þarna með þessa nýju afstöðu sem að margir vilja, eða margir vefir sérstaklega tengir við mótum kapitalismans ekki satt.
Já, og maður sér sko þessi svona afstæða til vinnunar, ef maður lítur á Íslendingasögunar, að þær eru náttúrulega skrifaðar á miðöldum, skrifaðar á svona cirka 13. öld sko, og þá er svona breytast viðhorfi til vinnunar og þá er byrjuð sem sagt verslun, krossferðinar opnuðu líka markaði og umsvið í viðskiptum. Þannig að þetta var svona að breytast, en samt í Íslendingasögunum að þá er neikvað afstæða til vinnunar. Ég var til dæmis með sýta til einhverstaðar í Grettisögu og það sem að segir frá Þórhalli sem fór sjálfur að leita hesta sinna og þá segir í Grettisögu að því þykja menn vita að hann var ekki mikilmenni. Og Grettir er náttúrulega algjör, Grettir fúlstar við öllum verkum og hérna gerir ekki handtak. Og vinnan í Íslendingasögunum er þeir sem að vinna, það er oft þeir sem að sko láta aðra vinna. Það er það sem að er lyft undir, sko, það er ykkur menn sem að voru mjög yðnir og svo fer maður rýn í það og það voru þeir alltaf að láta ykkur aðra vinna, sko.
En þessi, þú nefndir áðan föður Þórberg Þórðarssonar. Að hann hafi verið andlegur, hann hafi sinnt andlegu málefnum þegar hann var laus frá verkum. Þessi, voru verkin, þar að segja bóndans á Íslandi allt fram á 20. öld, voru þau og kallast það á við þessa skiptingu meðaldakirkjunar eða svona röðun í góða vinnu og ekki góða.
Já, ég myndi halda það að öll þessi náttúrulega landbúnaðarstörf hafi verið alveg hákristileg og enda er svo gaman að sjá í þessari lýsingans Þorbergs hvað öll þessi trúartákn sko, signingar og fyrirbænir, hvað þetta vefst allt fallega inn í hversdaginn sko. Bara alveg frá því að fólk klæði sig, fer á fætur, fer út og fer að sinna verkum. Við matarborðið og í talinu ekki þegar að fara þér á sjó. Það er allt saman sko, þrælbundið einhverjum svona helgisíð.
Já, já.
Þannig að helgisíðinir og hverstagsvinnan vefast í raun og veru fallega saman.
Á hvaða tíma heldur þú að það verði þessi breyting þá í afstöð okkar Íslendinga til vinnunar? Er þetta hugsanlega, er þetta ekki bara hugsanlega í síðri heimstyrjöldinni? Þegar að hérna allt í unu verður nóg vinna hér í landinu, þá við erum fundar, eru erfiðleikar búin að vera hérna, kreppa og atvinnuleysi og fyrsta sinn sem að eru verkamenn sem að ganga atvinnuleysi hér á öðrum og þriðja áratugnum ekki satt og verkalýsbaratan byrjar þarna og þarna er einmitt atvinnuleysi og þarna verða menn að fá vinnu til að lífa. Við erum að fara inn í þetta nýja samfélag, innaða samfélag sem að er að verka og svo, sem er að mótast og svo gerist þessi gífurlega sprenging hér í atvinnu lífis í stríðinu.
Já.
Og eftir það, síðan eftir það erum við búin að vera á fullu í morðasvo í því að byggja þetta samfélagu upp, ekki satt, við erum í því að við erum fyrst ennast í því að byggja borg, hérna Reykjavík verður fyrst ennast til eftir stríð, það er þessi gífurlegu flutningar úr sveitunum til bæjarins, hérna til borgarsvæðins sérstaklega og alltaf þessi vinna sem að hér er vinnan að hafa og hér er alltaf gerast.
Já, já, það er svo glöggt sko að þannig að sko 1800, svona í lok 19. aldar að þá eru bara all bíli setin á landinu. Þannig að fólk á ekki manna að velja nema annað hvort að vera vinnu hjú hjá bændum eða fara til Ameríku.
Uh-huh.
Og svo einmitt Reykjavík, að hún hrindir fólki frá. Fólk reynir að koma til Reykjavíkur og því er eiginlega halvpartin vísað á brott, sko úttíst. Og það er ennþá þetta vistarband í gangi, það þarf að hafa húsbónda til að fá að setja stað og svona. En þetta breytist þarna 1906 þegar að fyrstu togararnir koma til landsins, komaði með til Reykjavíkur og það byrjar þessi togara útgerð með þessum gríðarlega vexti í afla og útflutningi og gjaldeyri og fjármagni sem fer að streyma hérna þjóðar líkamann. Og þá fer þetta fólk að þyrpast úr sveitunum til Reykjavíkur svona eftir 1906. En þið getið ímyndaði hvort að vinna hefur ekki verið verðmætt þarna á kreppuáranum á þriðja og fjórða áratugnum sko þegar að það voru kannski 200 manns sem stóðu niður á Eiri sko og gengu eftir verkstjóranum í vonum að fá handar vik. Þannig að það er nú ólíku saman að jafna.
Mm-hmm.
En síðan já, eftir heimstyrjöldina, þá koma þessi frægu 30 ár sem að, líkur ekki fyrir með olíukreppinu þannig að 73-74 sko. Mm-hmm. Að það er bara samfellt hagvaxtarskeið og þá kemur þetta dásalega neyslu samfélag þar sem að hagvaxturinn er náttúrulega knúin af því að fólk hafi peninga milli handana til þess að neyta. Og öll þessi stórkostlegu tæki sem að við keftum og utanlandsferðir sem að við leiðum okkur og það allt sem að þetta er svona knýr, þetta hagvaxtar hjól. En við sko höfum núna bara á síðustu árum verið að skynja alveg breytta stöðu. Það er sko 1968 þá var mannkyn eitthvað 2 milljarðar. Það er 6 miljardar í dag og það er áætlað að vera 12 miljardar 2050 og þessi vestrænu samfélög að þau eru svo frep til fjörsins að þau ganga svo nærri umhverfinu að við höfum verið að fá alls konar bakslög
mm.
og vorum við ekki að frétta það í, bara í síðustu viku að ef að jarðabúar myndu stunda sömu neyslu og Íslendingar þá þyrfti 21 jörð.
Jú, 21 jörð.
21 jörð. Íslendingar eru eitthvað neyslu frekasta fólk á jörðinni. Og þannig að við erum komin að mærum, við erum komin að takmörkunum. Það við getum ekki haldið lengur áfram og fyrir sama far. Við verðum að breyta, þetta bara eins og í Ljóðnars Rilke, þú múst dæn lepin enden, þú verður að breyta um. Verðum að breyta um lífstíl og þetta eru, held ég, allir sér mjög meðvitaðir á Vesturlöndum, en það virðist, sko, hverfin eru svo róttæk, að við stöndum eiginlega svolítið eins og lömuð andspannis. Við sjáum til dæmis að það allir stjórnmálaflokkar í sömu vandræðum. Sósialistaflokkar er alveg í sömu vandræðum og hægri flokkar með að ráða fram úr þessum vanda. Og sérstaklega eins og í Frakklandi, það sem að sósialistaflokkurinn hefur verið í stjórnarastu þessi ár og er í hreinustu vandræðum, það verðist allir verið í vandræðum með alternatífið af því að ég held að það sé svo róttækt og þetta hryllilega orð sem engin þorir að segja engin stjórnmálamaður þorir að segja er minna það er minna og mér fannst merkilegt að var í Silfri Egils núnum daginn bandarískur hagfræðingur og hann var alltaf að svona öðru hvort það kom alltaf þessi setning hjá honum að við þyrtum og svo sagði hann á ensku lower our life standards
mm.
og þetta var alltaf þýtt á íslensku að við erum að búa við verri lífskjör að lower our life standards var alltaf þýtt á íslenskunni verri lífskjör
mm.
svo kemur það fram setna í viðtalinu að hann segir við, hérna mín fjölskylda við höfum lækkað okkar lífstandard helming en við höfum aldrei lifað betra lífi mm.
En auki, já, einmitt, auki gæðina sem leið.
Já, auki gæðina leið. Og það er þetta sem að mér finnst að við þurfum að horfa til að við erum að minna geti verið betra. Sko.
En eru, sko, það er greinilegt að við höfum tilhengu til þess að blanda saman í okkar hugmynda heimi. Þá blandum við saman mikilli vinnu, mikill í efnahagslegri velmegun og eiginlega þar af leiðandi á aukinni hamingju, við höfum haft tilhengu til að bara að raða þessu þannig saman en þú nefndir að það dæmi með frakkana, þeir hafa haft þeir kannski áttast ekkit frekar en við á því að það þurfa að draga úr eða hafa minna, en þeir miskosti skilja að það gæti verið einhver annar valkostur en að halda bara endalaust áfram að vinna
lífið
til vinnuna. En sérðu fyrir þér að þessi upphafning vinnunar í okkar tilviki, sko smáþjóðar sem er einhver leiti hrædd, ég veit ekki alveg við hvað erum hrædd, erum við hrædd við minningunum kreppárin, erum við hrædd við fámenni sveitanna, af hverju erum við svona rosalega skelkuð?
Já, ég, sko, mér datt í hug, það er... Það er hennar mannfræðingur, franskur, Claude Lévi-Strauss, sem dó í fyrra 101 árs.
Mm.
Hann var að athuga indjána á Amazon svæðinu í Suður-Ameríku. Og hann er að athuga, já, til dæmis þá er hann starfsýnd á hlutverk höfðingjans í flokknum, í ættborknum. Og hann tekur eftir því að hann byrja náttúrulega alltaf því að snúa sér að höfðingjanum og gefa honum gjafir til þess að byggja gott veður, til þess að fá rannsaka þetta fólk. Og hann tekur eftir því að þessar gjafir, að þær eru eins og skot komnar út í ættborkin.
Já.
Fólk hefur strax búið að fá
þetta
í hendunar. Hann dreifir þessu bara eins og skot. Og hann setur þetta þannig upp, sko, höfðingin, að hann hefur þau forréttindi að hann má eiga alltaf þremur konum. En á móti að þá verður hann að vera mjög útsjónarsamur um veiði svæðið eða svæðið sem þau ætla að nýtja. Hann verður að vera mjög uppfinningasamur um verkefni fyrir flokkin og útdeila alls konar gjöfum. Ég held að bæjarstjórinn íslenski sé svolítið í þessu hlutverki. Hann vísu er ekki með þrjár konur, hann kannski með þrjár miljónir á mánuði. Og hann verður að vera veitull, hann verður að útvega vinnu alveg eins og skot. Þannig að fyrir honum er þetta ekkit sko sniðu umræða að vera að setja spurningamerki við vinnuna. Hann bara vill helst fá álver eða olíuhreinsustöð eða eitthvað sem að virkilega getur sýnt fólkinu það, hann hafi staðið í stykkinu og hann hafi skaffað þeim eitthvað við að vera. Það er einhvern veginn virðist vera erfitt fyrir okkur að fá þetta andrými til þess að bakka út af þessari stöðu. Kannski verður við bara neitt til þess. Nú talað að atvinnuleysi sé komið til þess að vera á Íslandi. Það muni alltaf verða hérna 6-7% atvinnuleysi svipað á bara í öðrum löndum. Þá þurfum við einhvern veginn að tækla það.
Enda náttúrulega eins og bara gamli Marx, sko hann vissi náttúrulega að þetta væri svo rosalega græja þessi kapitalismi að það væri engin vandi að framleiða nauðþurtir, sko handa öllum þar sem það þyrfti ekki nema vist magn vinnuafls til þess. Það virðist vera hægt að gera það þó allir sé ekki í vinnu.
En nú sjáum við það að nú eru að koma upp sterka millistéttir í Kína og Indlandi og þetta vissalins fólk náttúrulega á alveg sömu á kröfu og sömu lífskilirðum og við njótum það er náttúrulega enga bíllinn og græjurnar allar en það er víst mjög auðvelt reiknistæmi að það myndi ganga gersamlega frá þessum auðlindum jarðar þessum jarðefnum eldsneiti og ekki sé talað um bara mengun og umhverfisvá, það myndi snar efla það allt saman þannig að það mun ekki ganga til lengdar en þetta með vinna, sko, ég stundum verið að hugsa hvað ef segjum til dæmis að Íslendingar myndu stinga sæstreng í samband við meginlandið og það myndi skila okkur alveg óðbóðslegum tekjum til viðbótar við þessi auðugu fiskimið þannig að það væri hægt að jafna á hvern einasta Íslending upphæð sem að svaraði fullkomlega til lífsviðurværis en það er þið ákveðlega lítil vinna. Það væri búið að leggja alla veginna og grafa all göngin og setja hittalagnir í gangstéttar og götur og það væri bara heilbrigðiskerfið og menntakerfið og þessi umönnunar störf en það væri mjög lítið um aðra vinnu en fólki hefði samt viðurværi, það hefði samt peninga til framfærslu. Hvað myndi fólk bara í stóra stíl fremja sjálfsmorð? Myndi það ekki sjá neitt tilgangi í því að hérna
Að lifa lífinu
og vera til.
Já, það er spurningin. Sko, þar kemur þessi mitt. Við erum með sennilega óvenjulega mikla dýrkun á vinnunni. Það er alveg rétt.
Það er okkur, ég held líka að það sé að því að okkur vanti, þessi afþreying, hún er svo mikið snuðir í. Ég held að okkur vanti verðugri viðfánsefni fyrir bara
ég held nú að vandin sem að við erum að glíma við er síðan sko menningarlegur vandi þetta er vandi um hugarfar og hugsunarhátt og jafnvel afstöðu þá til gilda og þeirra hluta á mér dettunum í huga greinamönnu sem ég hef stundur reyfa hér við Ævar á þrenskona svona lífsvandamálum sem við tökumst á við í lífinu, það er að segja fyrsta lagi þessi vandamál að hafa í okkur á og öryggi og húsastjól og þess að þessi verallegu gæði, ekki satt? Nú svo í örulegi er þetta vandamál sem að er nú greinlega gífurlega stort og mikið og sem að tengist bara því hvernig við skipulegjum samskipti okkar í samfélaginu og milli samfélag. og það er þannig að það er núna við vitum alls konar átök í gangi og alls konar erfiðleikar, semst eru mestu erfiðleikar okkar Íslendingi í dag, en við tengjast því að við kunnum tengjast ekki einu sinni að leysa úr þessum áraugsturum sem verða í okkar samfélagi núna út af núna eftir hrunið. Það er náttúrulega gífurlega mikið í gangi af óuppgerðum málum hjá okkur sem að þarna er heilmikið verkefni. Nú í þriðalagi þá er þetta lífsvandamál sem að við setjum uppi hver í sínum eigin sálarlífi eða sínum eigin huga, ekki satt. Og við situr upp með sjálfa sig alla ævi og náttúrulega fyrir þann hins vegar sem vinnur við andleg störfa þá er hann allan tíman að þjálfa sín huga og rækta sína sálu, svo má segja, og tekst á ávið þessi vandamál og þannig eru hins vegar sko þessi, ég getum segið, geðrænu lífsspursmál sem að við öll þurfum samt að takast ávið, sem erum við sjálf, að vera maður sjálfur. Sem verkefni og þannig er það sem að grikkirni sem að við nefndum hér áðan, þú nefndum hér áðan að það sem þeir voru náttúrulega að gera sem kjarnin í boðskap Sókratesar og Platóns og Aristótelesar er það að maðurinn þarf að takast á í sjálfan sér þroska sína skynsemi, það er þar sem að velferð hans hamingja liggur. Og einhvern veginn hefur þessi boðskapur, hann hefur einhvern veginn svona orðið útundan, orðið svolítið úti, held ég, í okkar veruleika. Og öll áherslan orðið á þessi þennan fyrsta flokk vandamála, það er að sé hennar veraldlegu gæð og dreifa þeim. Og ég sé fyrir mér einhvers konar hugarfarsbreytingu sem að hljótað verða og sem að sér, finnst mér nú reyndar hjá mörgum okkar samborgunum sem eru þó að leitast við að rækta sjálfa sig og er að leita með ýmsum hætti, sjáum upp í hvernig fólk streymir á endurmenntunarnámskeið í háskóla og þess að þar og hérna hugsa listir og hvaðina. En það er þessi milliflokkur sem er kannski einn erfiðasti flokkurinn sem eru þessi vandamál okkar við í samskiptum við aðra.
Já.
Og þarna kemur að pólitíkinni.
Og
það sem við höfum horft og þegar þú ert að nefna hér áðan að bæði vinstri flokkar og hægri flokkar virðast verið hérna mest að vanda með að eiginlega vita hvernig að bregðast núna við þróuninni þegar við erum að allir átta sig á því að við erum að þanþól jarðarinnar og auðlindana, það er ekki endalaust og við hljótum að verða takmarka og við hljótum að fara að tala um það að breyta lífstíl okkar. Allir þessi flokkar í dag í Evrópu og eins og hér hjá okkur virðast verið í mestu vandræðum með að höndla þessar aðstæður og koma með einhvern boðskap að vísu sérmaður auðvitað þetta hjá þeim flokkun sem er með umhverfismálin en það er bara svo margt annað.
Jú. Og náttúrulega mörg land sem að búa og hafa búið við svo miklu meira atvinnuleysi heldur en nokkuð tíma við meiri sé í kreppunni að atvinnuleysi getur verið alveg á bylunum 10-20% í þróuðum vestrænum ríkjum. En mér finnst sko við Íslendingar standa í raun og veru mjög sterkt að vígi á margan hátt. Sko að ég var nú að minnast á hann Klótleifi Strás þarna áðan að það er svolítið skemmtileg saga sem hann segir af mannkyninu sem að byrjar í Afríku. Mannkynið byrjar í Afríku fyrir 2 milljónum árum síðan og breyðir síðan út yfir allan hnöttin og hann er að velta fyrir sér hvað er það sem að knýr fólkið áfram, okkur er það ekki kjört í til dæmis einni heimsálu, okkur ferða yfir allt þetta svæði og hann setur fram þessi skemmtilegu hugmynd að þau sé að leita landinu þar sem að ríki engin skortur og engin dauði. Hann segir hann reyndar ekki en við sjáum að Ísland er síðasta landið sem að mannkyni setur fótsinn á. Það voru náttúrulega frumbyggjar á Grænlandi og frumbyggjar í Ástralíu. Ísland er síðasta ósnerta landi sem að mannkynið setur fótsinn á. Næsta land á eftir er ekki fyrir en 1100 árum setna tunglið. En á tunglinu er engin lífskilir. Spurning, er Ísland eftir allt saman allsnægta landið? Við náttúrulega eigum þessar óþrjótandi auðlindir sem að núna eru metnar hvað mestar eins og til dæmis vatn og orka. Við eigum að vísa ekki eilíft líf en við erum víst eitt langlífasta fólk á jörðinni.
En Pétur, við vorum hér daginn við Palla að tala við Huldu Þórisdóttur, sálfræðing, hjarðeðlið sem hún skrifar mjög skemmtilegan kafla í áttundabindi rannsóknarskýrslunnar og það svona, það læðist að manni, kannski sá grunur eða ótti, að þessi þjóð hérna sem fyrir 100 árum síðan, bara rétt rúmlega 100 árum síðan, þá var valla til hér launavinna. Þetta var fábreytt landbúnaðarsamfélaga. Núna, sem sagt, þegar komið er einn áratug fram á 2001. öld, þá erum við gjörsamlega upptekin af þessu, af launavinnunni, eins og þú hefur lýst í, og dyrkum hana, og dyrkum allt svo puðið, alveg endalaust, er hugsanlegt að við, að það verði hætt að gera grína þeim sem voru að tala að hérna tína fjallagröðs, og það verði hætt að svona, bera einhvers konar óttablanna virðing og jáfnir neikvæða fyrir þeim sem vilja fara aðra leiðir og jáfnir stundi einhver meinlæti og að við sjáum bara á næstu áratugum þess að þjóð breytast í einhvers konar svona einhvers sem minni kannski mest á búddamunka eða meinlæta fólk yfirvegað sem hérna orðnar sér við hittu hverina og hérna og steikin, skiptur að milli sín okkur á fiskum.
Já, mikið þetta falleg heimsmynd og ég vildi óska þess að eitthvað af þessu rættist. En það gefur náttúrulega auga leið að í samfélagi sem að metur vinnuna svona mikils, að þá er náttúrulega bara hryllilegt að vera atvinnulaus og mikill harmleikur einhvern veginn að lenda í þeim aðstæðum. Af því ég var að vitna í Grettisögu áðan að þá skrifaði ég hjá mér sítat að vera að tala Þorgils Arason á Reykjahólum og hann segir hann var svo mikill þekkskapar maður að hann gaf hverjum frjálsum manni mat svo lengi sem þykja vildi varð af þessu jafnan fjölmennt á Reykjahólum. Og mér varst þetta skemmtilegt orð þekkskapar maður og mikið sem er fyndist æskilegt eða yrði til eitthvað sem héti þekkskapar kaup að allir sem að væru komnir til ákveðins aldur sem 25 ára að þeir gætu fengið laun sem að svöruðu til framfærslu og það væri ekki lengur þetta að vera atvinnulaus eða öryrki heldur væru allir á þessu þekkskapar kaupi sem síðan náttúrulega dytti út leiðum en færi í launastarf. En þetta þekkskapar kaup, að það væri til þess að gera okkur kleift að taka þátt í þjóðmálum, taka þátt í stjórnmálum, mennt okkur,
fræði okkur. Þá komum við þessu sem er kjænst í menntunin, sko, en þess að náttúrulega áherslan hefur verið öll á það að mennta sig til að vinna, ekki satt. Þegar við þurfum hins vegar að mennta okkur ekki síður til að taka þátt í stjórnmálum, til að taka þátt í andlegu lífi og til að takast á við þessi vandamál sem að þessi andlegu og félagslegu vandamál sem að fylgja því að vera manneskja og búa í samfélagi.
Já, og eins og þú nefndir, Páll, að þá náttúrulega er engin hörgull á því að fólk sé út allar þorpa grundir að verða sér út alls konar menntun og visku og lífsnautnir í listum og fræðum. En það væri svo óendanlega miklu sterkara ef að þjóðfélagið tækið þetta allt upp á sinn eig.
Það er þetta sem að þyrst að gerast, þá er að þetta er eitthvað sem að væri sjálfsögur hlutur að fólk geri og þjóðfélagið sjálft ítti undir það eins og varstann að tala með því að fólk bara fengi þá ákveð fengi kaup fyrir að vera þekkskapar manneskja.
En hver ætti þá tíman? Sko? Er þetta græði í svona samfélagi? Er það ekki vandinn? Er þetta ekki bara undiráður hérna hjá þér? Getur að vera að tala með ekki eðilega bara gaggrina kapitalismann mjög svona limskulega með þessu?
Já, hvers þurfum við með? Nú er sagt að Íslendingar séu bílvætasta þjóð í heimi, tölvuvætasta þjóð í heimi, farsímavætasta þjóð í heimi, hér sé mest hérna, ofþyngt mesta vandamál í heimi. Erum við ekki komni bara með þó nokkuð andrými til þess að hugsa málið?
Meiri sér svo kannski mikil þörfa við verðum að jafnvel að dirfast að gaggrína hugmyndina um vinnuna sem uppsprettu allara hamingju. Pétur Gunnarsson, bestu þakki fyrir að velta upp þessum spurningum í samfélagi við okkur Pál Skúlason hér á þessu sundarsmóti. Takk.
Takk.